Sielukas nainen on sellainen nainen, joka on vuosien myötä oppinut tuntemaan itsensä rehellisesti, itseään kunnioittain ja itsensä myös kriittisesti suhtautuen.
Voiko mies olla sielukas?
Ilman muuta. Sielu on ihmisen energia, perusydin, joka on jokaisessa ihmisessä. Ja sielukkuus minun mielestä edellyttää sitä, että on avoin tälle itsensä ytimelle, perusolemukselle.
Kaija-Maria Junkkari, sinä olet perheterapeutti ja pappi. Mikä sai sinut kirjoittamaan kirjan Sielukas nainen?
No, olen yli 20 vuotta tehnyt työtä parien ja naisten kanssa. Yksilöterapiassa käy pääasiallisesti naisia. Ja pyrin tässä kirjassani pohtimaan ihan monia niitä kysymyksiä, joita kuulen naisten päivittäin miettivän. Millaisia valintoja teen elämässäni, mitkä on viisaita valintoja, mikä on oman elämäni suunta, perimmäiset kysymykset, arvomaailma, mitä ne minulle merkitsevät, mitä ovat rehelliset ihmissuhteet ja mistä se onnellisuus tulee elämään.
Mutta miten nämä kysymykset liittyvät sitten sieluun?
Sielu on se ydin, joka ihminen on. Ja jos ihminen ei kuuntele sitä omaa sisintään, omaa syvintä osaa, omia tunteitaan, ajatuksiaan, ole tietoinen arvomaailmastaan, niin hänen on aika vaikea löytää sellaista suuntaa, joka kantaa myös elämän kärsimyksessä ja elämän vastoinkäymisissä.
Mutta ennen vanhaa kysyttiin, että onko naisella sielu? Niin tänä päivänä ehkä se kysymys, mitä monet kysyy, on, että onko sielua ylipäätään olemassa?
Kyllä. Kun aikaisemmin puhuttiin psykologiasta, niin itse asiassa käytettiin sanaa sielutiede. Eli tämä sielu on ollut, on varsin vanha termi niin psykologiassa kuin varsinkin uskonnossa. Ja nykyään psykologiassa puhutaan mieluummin tietoisuudesta. Ja samalla kun yritämme sitä ymmärtää, että se on ihmisen persoonallisuuden ydin ja tietoisuus, niin siinä on samalla jotakin, jota emme voi täysin saada haltuun. Jotain ikään kuin jää vielä arvoitukseksi. Ja teologisessa mielessä sielua voidaan kutsua paikaksi tai alueeksi, energiaksi, jonka kautta myös hiljaisuuden kautta ihminen on yhteydessä Jumalaan.
Kirjassasi käytät sanaparia sielun koodi. Mitä se tarkoittaa?
Mä uskon, että meissä jokaisessa on semmoinen koodi. Se tapa olla elämässä, joka on meille persoonallisesti ainutlaatuista ja merkittävää. Ja ikään kuin se sielun koodi aina muistuttaa itsestään. Sanoin, että kuuntele sitä, kuka todella olet. Löydä se, mikä on sinulle olennaisinta elämässä.
Millä tavalla ihminen voi sitten sielunsa hukata?
Kyllähän se sielu säilyy, mutta yhteys siihen hukkuu. Kiire on tehokas tapa hukata sielunsa, olla kuuntelematta se viisautta. Ja yleensä pelkästään ulkoisiin tavoitteisiin pyrkiminen elämässä. Niin kyllä se sisäinen maailma jää aika hunningolle.
Kaija-Maria Junkkari, kirjassasi Sielukas nainen sinä kuitenkin sanot, että sielu ei suostu hukattavaksi. Mitä tarkoitat sillä?
Sielu aloittaa kapinan. Tulee tilanteita, tulee esimerkiksi elämänkaareen semmoisia vaiheita, jolloin se, jonka varaan on elämänsä rakentanut, ei enää toimi. Tulee ahdistusta, tulee masennusta, levottomuutta, sellaista kyselyä, että onko tässä kaikki. Ja että minkä varassa mä viime kädessä elän, mikä kantaa minua myös elämässä ja kuolemassakin, mitkä on ne arvot, joiden varassa minä elän.
Mutta mikä on sitten se merkki siitä, että sielu on kapinassa? Millä tavalla ihminen voi tunnistaa, että nyt sielu kapinoi?
Mä ajattelen, että se ahdistus on yksi erittäin viisas merkki. On vaan semmoinen epämääräinen ahdistus ja on ikään kuin semmoinen tunne, että minä en enää halua jatkaa tällä tavalla kuin elän, mutta välttämättä en tiedä, mitä se muutos voisi olla. Että on ikään kuin kynnyksellä, entisen ja uuden kynnyksellä, ja ahdistaa kovasti.
Minkälaisissa tilanteissa tämä ahdistus sitten pyrkii esiin? Mitä ihmisen elämässä on tapahtunut, että alkaa ahdistaa?
Voi olla jokin oma kriisi, ihan siis avioliittoon liittyvä tai työelämässä tai yleensä uupumusta voi tulla. Tai ihan tietoisuus esimerkiksi itsestä, siis vanhenevana ihmisenä, jolloin tulee semmoinen olo, että hei, ennätinkö oikeasti elää omaa elämääni? Vai kenen elämää minä elän ja kenen silmin minä katson itseäni?
Onko se aina sitten kriisi? Onko ihmisellä aina silloin kriisi, kun tämä ahdistus nostaa päätään ja sielu haluaa tulla kuulluksi?
Ahdistus ja kriisi, kyllä ne liittyy aika paljon yhteen, mutta onhan semmoista ihan jokapäiväistäkin ahdistusta. Se on ikään kuin sen tunnistamista, että minkälaisia valintoja minä teen päivittäin? Onko ne aitoja valintoja tai elänkö enemmän tai vähemmän jatkuvasti jonkinlaisessa itsepetoksessa? Että suostun siihen, että minun rajojani ylitetään, että minua manipuloidaan tai että en saa omaa aitoa ääntä kuuluvaksi. Ja tulee sellainen vähitellen lisääntyvä ahdistus, joka alkaa nakertaa oloa.
Mutta ihmisillä on monenlaisia ahdistuksia. Et mistä tietää, mikä on se ahdistus, jota kannattaa kuunnella?
Mä ajattelen, että se ei mene pois. Se vaan jäytää siellä ja kolottaa ja koskee.
No, kun ahdistusta on vaikea kuunnella ja meillä ihmisillä on paljon pakokeinoja, niin mitkä ovat tavallisimmat pakokeinot, millä näitä ahdistuksia ja tätä sielun kutsua paetaan?
Työhän on hyvä tapa, siis liiallinen työmäärä on hyvä tapa uppoutua. Sitten mä ajattelen entistä enemmän myöskin sähköiset viestintävälineet. Voi olla Facebookissa tai voi yleensä katsoa nettiuutisia uudestaan ja uudestaan. Voi kännykällä puhua koko ajan puheluita. Voi tietysti alkoholiongelmat tai muutkin on tällaisia eräitä merkkejä, joiden kautta voi kyllä ohittaa elämänsä.
No jos sielunsääntä ei suostu kuuntelemaan Kaija-Maria Junkkari, niin mitä siitä seuraa ihmiselle?
No pahimmillaan varmasti on sellainen tuntuma, että jääkö tämä minun aito elämäni elämättä ennen pitkää. Ja alakulo sellainen olo, että ikään kuin olisi vain pintatasolla. Ja mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän semmoiset ydinkysymykset ja rehellisyys itseä kohtaan nousevat esiin. Että sitä ei ikään kuin ei voi välttää sitä, että alkaa kuunnella itseään.
Kaija-Maria Junkkari, kirjassasi Sielukas nainen puhut paljon hiljaisuudesta. Mikä sen hiljaisuuden merkitys on?
Yleensä hiljaisuus on yksinkertaisesti tapa olla olemassa. Se yleensä itsensä kuunteleminen ja jotenkin sellainen riittävän tasapainoinen elämä edellyttää, että me pystymme olemaan myös hiljaa. Ja se tuntuu olevan nykyaikana entistä vaikeampaa.
Mitä siitä hiljaisuudesta ihminen sitten saa ihan konkreettisesti?
No ihminen ei voi huijata itseään. Ihminen ei voi paeta itseään. Et useinhan, kun aloittaa tämmöisen tietoisen hiljentymisen, niin alkuhan siihen liittyy myös ikävystymistä ja pelkoakin, ja että onko tästä mitään hyötyä tai mitä tämä on. Mutta yleensä ihminen alkaa siinä vaiheessa tietoisesti hiljentyä, kun hän tajuaa, että se mitä hänen elämänsä on siihen asti ei enää hänelle riitä. Että jotain uutta täytyy tulla. Jotain, joka meneekin ihan eri suuntaan kuin ajatellaan, että ei lisää virikkeitä ja lisää kiirettä, vaan nimenomaan laskeutumista uuteen tasoon olla elämässä.
Mihin sitä hiljaisuutta sitten tarvitaan?
Läsnäoloon. Että tajuaa läsnäolon merkityksen, että se, mitä jokapäiväinen elämä on, niin se sisältää semmoisia pieniä, kauniita asioita ja tilanteita. Ja jos ei tällaista hiljaisuutta vaali itsessään, voi kulkea ohi monien niiden arvokkaiden lahjojen ohi, mitä meille elämässä annetaan päivittäin.
Sä oot itse ollut monesti hiljaisuuden retriiteissä, niin mitä sinä olet niistä saanut?
No se on ollut hengellinen kokemus siitä, että että elämä on toisaalta varsin yksinkertaista, että mä voin elää levossa, luottaa, että en ole vain itseni varassa. Se on lisännyt myös omaa itsetuntemusta ja samalla myöskin olen oppinut arvostamaan itseäni ihan tämmöisenä keskeneräisenä ihmisenä.
Mutta täytyykö aina sitten mennä retrettiin vai voiko sitä hiljaisuutta harjoittaa jotenkin muutenkin keskellä arkipäivää?
No toivottavasti, tai siinä arjessahan me elämme, että minun mielestä se on 5 minuuttiakin, että jotenkin istuu vain, on paikallaan, istuu tuolissa ja on tekemättä mitään ja hengittää syvään, niin se on jo arvokasta. Ja sitä voi sitten lisätä ja tietysti luonnossa käveleminen ja yleensä, että ehkä myöskin, että puhuu vähemmän, että tarvittaessa, ettei niin kuin vaan täytä jotain tilaa puheella. Mm. Jatkuvasti ja jopa pakonomaisesti, niin sekin on jo arvokasta.
Kaija-Maria Junkkari, sä puhut tässä kirjassasi myöskin elämään suostumisesta. Mitä sä tarkoitat sillä?
Elämää tuottaa asioita, joita emme voi ennakoida, joita ei ollenkaan suunnittele, joita ei halua ja sitten niitä vain tulee. Että me emme voi hallita elämäämme sillä tavalla kuin toivoisimme, mutta että joudumme ottamaan vastuun elämästämme, tai se on oma osa elämän mielekkyyttä, on se tajunta, että minä voin ottaa, minun tulee ottaa vastuu elämästäni, myös silloin, kun kohtaa kärsimystä, menetystä. Et ehkä ei niinkään kysellä, että miksi tämä tapahtui minulle, vaan pikemminkin, että kun tämä tapahtui, niin mitä minä teen tämän kanssa. Vakavaa sairastumista tai ehkä lapsettomuus tai läheisten menettämistä tai jotain, että miten minä pärjään tämän surun ja ahdistukseni kanssa.
Mutta miten tämä sitten liittyy sieluun, tämä elämään suostuminen?
Mä ajattelin, että sielu, yhteys sieluun vie hyvin perimmäisiin kysymyksiin, nimenomaan tajuntaa siitä, että elämä on arvaamatonta, elämä on oikeastaan aika lyhytkin, elämä on katoavaista. Nämä ovat semmoisia perimmäisiä kysymyksiä ja usein tietoisuus niistä tulee nimenomaan jossakin kriisivaiheessa. Että elämä onkin tällaista, sen tajuaminen. Minusta se on hyvin sielun kysymys.
Kaija-Maria Junkkari, kirjassasi Sielukas nainen puhut elämän kauneudesta. Mutta entä sitten, kun tulee justiin pettymyksiä ja tulee sairauksia, työttömyyttä, menetyksiä, niin miten sen elämän kauneuden voi nähdä?
Minusta ihmisellä on oikeus ja jopa velvollisuus kantaa jotain kaunista elämässään. Myös silloin, kun on paljon ahdistusta ja kärsimystä. Ei niin, että sitä on helppo nähdä, mutta emmehän me välttämättä näe arjen kauneutta silloinkaan, kun kaikki menee hyvin. Että jotenkin sen kauneuden poimiminen kyselemällä itseltään, että mikä antaa minulle tänään iloa, mistä olen tietoinen tänään, mitkä on sellaiset asiat, jotka antavat minulle kiitollisuutta. Ja mä ajattelen, että nämä asiat ovat päivittäin läsnä. Ja siinä mielessä tämä kauneuden vaaliminen on minusta velvollisuus, nyt lainausmerkeissä, kun ajatellaan sielukasta elämää.
Perheterapeutti ja pappi Kaija-Maria Junkkari, minkälaista on naisen kaunis ja sielukas elämä?
Hän löytää myötätunnon itsestään, sen tajuttuaan, että hän on keskeneräinen ihminen ja muut on keskeneräisiä ihmisiä. Samalla olemme keskeneräisiä kauniita ihmisiä. Että jollakin tavalla minusta sielukkuus merkitsee myöskin sellaista levollisuutta ja rauhaa oman itsensä kanssa, ainakin väliaikaista rauhaa, ennen kuin tulee uusia sielun kriisejä ja muita. Hyväksymistä.